Εκεί λοιπόν η αμαρτία οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτό το χάσμα το μέγα, σε αυτή την χώρα την μακρινή και στη σκιά του θανάτου. Μέσα λοιπόν εκεί σε αυτό το μαρτύριο, ενώ τελείωσαν τα χρήματα, ο διάβολος τα παρουσιάζει στον άνθρωπο όλα ρόδινα, μέχρι που να τον φέρει εκεί που θέλει. Και μετά, αφού τον φέρει εκεί που θέλει, ο ίδιος αγωνίζει μετά να φέρει τον άνθρωπο σε απόγνωση, σε απελπισία, για να τον κερδίσει. Αλλά όπως προείπα αρχικώς, έρχεται δι' αυτής της ευαγγελικής περικοπής ο Χριστός μας και μας υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να επιστρέφουμε προς Αυτόν, όταν είτε από φθόνο του σατανά, είτε από προσεξία δική μας, απομακρυνόμεθα από το θέλημα του Θεού και υποπίπτουμε πολλές φορές ακόμη και σε σοβαρά και σε θανάσιμα αμαρτήματα. Αφού λοιπόν έφαγε όλα τα χρήματα, αφού έκανε ό,τι ο διάβολος του είχε υπαγορεύσει, αφού φίλοι που έβλεπαν ότι είχε χρήματα τον οδήγησαν και σε πόρτες που αυτός πιθανόν να μην είχε φανταστεί, και όμως όλα τα έκανε, όλα τα έζησε, και αφού έμεινε χωρίς χρήματα, και τότε εκείνοι δεν τον γνώριζαν αφού του φύγαν τα χρήματα, βρέθηκε να είναι βοσκός σε χείρους. Βλέπετε, κάθε λέξη που μεταχειρίζεται ο Χριστός μας έχει και ένα βαθύ νόημα. Λυπάμαι που δεν έχουμε χρόνο πολύ, γιατί αυτό το θέμα είναι τόσο οικοδομητικό, τόσο συγκινητικό, τόσο ωραίο, τόσο ψυχοφιλές, που θα έπρεπε ώρες, εβδομάδες, μήνες να είχαμε για να εξαντλήσουμε αυτό το θέμα, και πάλι θα ήταν ανεξάντλητο. Αναφέρει εκεί ο Χριστός μας έβος και λέει χείρους. Γιατί δεν λέει πρόβατα, γιατί δεν λέει κατσίκια, γιατί δεν λέει αγελάδες και λέει χείρους, χείρους. Οι χείροι συμβολίζουν τα άλογα πάθη, τα άλογα πάθη. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι τυχαίο απλώς και ως έτυχε εκεί ο Χριστός λέει τη λέξη χείρους, έχει μεγάλη σημασία. Τα γουρούνια λοιπόν εκπροσωπούν, συμβολίζουν τα άλογα πάθη, τα σαρκικά πάθη, τα φοβερά αυτά πάθη, τα οποία χωρίζουν τον άνθρωπο από το Θεό. Και επίσης μεταχειρίζεται εκεί για τροφή των χείρων ξυλοκέρατα. Γιατί τα ξυλοκέρατα? Γιατί τα ξυλοκέρατα όταν τα τρως, θυμάμαι μικρός, είχα μερικές φορές δοκιμάσει, έχουν μια γλύκα, γλύκα, και μετά από λίγο μια στιφάδα και μια πίκρα στο στόμα. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός εκεί αναφέρει τα χαρούπια αυτά, γιατί έτσι είναι και η αμαρτία. Για μια στιγμή πριν την κάνεις, για λίγα λεφτά πριν την κάνεις, και για πολύ λιγότερα όταν την κάνεις την αμαρτία, σου φέρει λοιπόν αυτή τη γλύκα, και μετά αυτή τη γλύκα έχει μια ανέκφραστη στιφάδα, μια ανέκφραστη πίκρα. Αρχίζει μετά το μαρτύριο, αρχίζει ο έλεγχος. Φοβερό πράγμα όταν ο άνθρωπος χωριστεί από το Θεό. Όσο συγκινήθηκα, πάλι δεν είναι και αυτός απόψε παρόν και θα το πω, ένα από τα καλά πνευματικά μου παιδιά, επιστήμον που σπουδάζει, δεν θα πω την επιστήμη του γιατί μπορεί και να τον γνωρίσετε. Δεν θέλω να φτάσει στα αυτιά του για να μην του κάνω κακό στην ψυχή, γι' αυτό και δεν τον αναφέρω. Με τη χάρη του Θεού και ο Θεός να τον φυλάξει, να τον ευλογήσει, να τον χαριτώσει ο Θεός, να προχωρήσει ακόμη περισσότερο στην πνευματική ζωή. Που πριν γνώρισε το μοναστήρι, και εκείνος σαν νέος είχε γνωρίσει την ζωή, την κοσμική. Γνωρίζοντας το μοναστήρι έκανε στροφή 180 μοίρες και ζει μια ζωή όμορφη, υποδειγματική, χριστιανική ζωή, μια μυστηριακή ζωή. Μου έλεγε λοιπόν πριν από 10 μέρες, που ήταν η τελευταία φορά που ήρθε για να εξομολογηθεί, πόσο συγκινήθηκα όταν άκουσα και μου είπε, αν η κόλαση είναι έτσι, φοβερό πράγμα η κόλαση. Φοβερό πράγμα η κόλαση. Αν αυτή είναι η κόλαση που έζησα αυτές τις ημέρες, φοβερό πράγμα η κόλαση. Να μην το χρεωστήσει ο Θεός σε κανέναν να βρεθεί σε αυτή την κόλαση που βρέθηκα εγώ. Γιατί, Λεβέντη μου, τι έκανες? Και μου είπε, όχι θανάσιμα αμαρτήματα, όχι, κάτι συγνωστά. Αλλά είχε φτάσει σε τέτοια κατάσταση πνευματική που γι' αυτόν και τα συγνωστά ήταν σοβαρά. Βλέπετε, άμα έχεις έναν καθρέφτη μπροστά σου και τον κοιτάζεις από 4, 5, 7 μέτρα με ένα μεγάλο καθρέφτη, κάνεις μια έτσι, λες, εντάξει, ωραίος είμαι, εντάξει, είμαι, τίποτε δεν έχω. Άμα τον φέρεις τον καθρέφτη μπροστά, βλέπεις και την πιο μικρή μου τζαλιά ή τη ρετίδα, δεν ξέρω τι μπορεί να έχεις ένα σημάδι στο πρόσωπο. Έτσι λοιπόν και με τον καθρέφτη της ψυχής. Όσο ο χριστιανός είναι μακριά από τα βιώματα του Ευαγγελίου, που είναι ο καθρέφτης της ψυχής του Ευαγγέλιο, έλα δεν έχω εκεί τίποτε. Δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, τίποτα άλλο. Εκεί περιορίζεται. Εκεί περιορίζεται. Μου έλεγε μία γυναίκα προετών που την προέτρεπαν άλλοι για να εξομολογηθεί, δεν έχω κάνει και τίποτε, λέει. Δεν έχω κάνει και τίποτε. Και όταν ήθελε να εξομολογηθεί, είχε φοβερά θανάσιμα αμαρτήματα. Δεν λέω αόριστα ομιλώ. Όταν ομιλεί κανείς αόριστα, δεν παραβιάζει το πόρι της εξομολογήσεως. Εκτρώσεις, ουκ έστειν αριθμός. Και άλλα, και άλλα. Και δεν έχεις τίποτε. Αφού της είπα λοιπόν ότι έπρεπε να της πω και με φώτισε ο Θεός, έρχεται μετά από δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη συνάντηση, με παίρνει τηλέφωνο. Επιγόντως, λέει, σας θέλω. Σε ένα σπίτι τότε εκεί που συναντώμεθα και κάναμε εκεί έτσι ένα κήρυγμα. Επιγόντως. Λέω, τι συμβαίνει έτσι και με επιγόντως με γυρεύεται. Κλαίγοντας λοιπόν με πήρε ιδιαίτερο στο δωμάτιο, μου λέει, θα σωθώ, θα σωθώ, και άρχισε να κλαίει. Όταν πλησίασε, πρώτα που ήταν μακριά από τον Χριστό, δεν είχε τίποτε, δεν έχω σπουδαία πράγματα. Όταν πλησίασε, αφού είπε τα βαριά, είπε, πέρασε ένα διάστημα λίγες εβδομάδες και ήρθε σε μια πραγματική μετάνοια και σε συνέστηση και βρήκε τον εαυτό της, τότε άρχισε ο προβληματισμός. Άραγε στο σωθό και έκλαιγε. Έτσι λοιπόν και αυτός ο νέος ο ευλαβής, παρότι δεν είχε θανάσιμα αμαρτήματα, για μια στιγμή, για συγνωστά και μόνο, αλλά γιατί τα έβλεπε σοβαρά, μέχρι που να έρθει να τα πει, έζησα λέει την κόλαση. Που αν αυτή είναι η κόλαση, φοβερό πράγμα η κόλαση. Φοβερό πράγμα η κόλαση. Και άκουγα εκείνη την ώρα και διδασκόμουν, γιατί όταν άκουσα τα συγνωστά αμαρτήματά του, πραγματικά μου έδωσε ακόμα και σε μένα εκείνη την ώρα ένα μάθημα και είπα, Χριστέ μου, έτη και έτη χαρίτος έτων, σκέπασε έτων, και έτσι πάντα να βλέπει τα μικρά μεγάλα για να ασφαλίζει τον εαυτόν του. Έρχεται κάποτε λοιπόν ο νέος αυτός εις εαυτόν της παραβολής του Κυρίου μας. Έφυγε η ζάλη. Πολλές φορές τα πάθη στον άνθρωπο είναι σαν τα φοβερά, μανιασμένα, αγριεμένα κύματα. Χάνει ο άνθρωπος το λογικό του. Χάνει το λογικό του. Έρχεται πραγματικά σε κατάσταση δαιμονισμού. Δεν ελέγχει τον εαυτόν του. Δεν ελέγχει τον εαυτόν του. Και πολλές φορές ενεργεί χωρίς να ξέρει τι κάνει όταν παραδοθεί στον σατανά. Ήρθε λοιπόν όταν ταπεινώθηκε, όταν δεν είχε χρήματα, όταν δεν είχε τροφή, όταν δεν το έμεινε τίποτε, ήρθε εις εαυτόν. Ήρθε στον εαυτόν. Ξεζαλίστηκε. Ξεθόλωσε το μυαλό του. Και εδώ τώρα ο Χριστός έρχεται, όπως προείπα, να μας διδάξει τον τρόπο πώς θα πρέπει να επιστρέφουμε. Όχι στον σατανά της απογνώσεως. Να μην ερχόμεθα ποτέ, να μην παραδεινόμεθα ποτέ στον πειρασμό της απογνώσεως. Έρχεται αυτός πολλές φορές. Δεν θα σωθείς. Ό,τι και να κάνεις, όσες νηστείες και να κάνεις, όσες προσευχές και να κάνεις, όσα κηρύγματα και να ακούσεις, σε όσες εκκλησίες και να πας, δεν σώζεσαι. Έτσι έρχεται και ψιθυρίζει ο σατανάς. Όχι λοιπόν στον πειρασμό της απογνώσεως. Αναστάς, πορεύσουμε προς τον Πατέρα. Αφού πρώτα ήρθε στην αυτομεμψία, ήρθε στην αυτοκατάκριση, αφού ήρθε στον εαυτόν του, ήρθε στην αυτομεμψία, στην αυτοκατάκριση, σκέφτηκε πώς η μίσθη του πατρός του χορταίνωσε τον άρτον, ενώ αυτός λοιμό απόλυτη. Και αφού σκέφτηκε όλα αυτά, είπε, Αναστάς, πορεύσουμε προς τον Πατέρα μου. Θα γυρίσω στον Πατέρα μου. Αλλά πώς θα γυρίσω στον Πατέρα μου? Όχι σαν γιος του. Δεν μπορώ να τολμήσω να παρουσιαστώ σαν παιδί του, αλλά σαν ένας υπηρέτης του. Βλέπετε, εδώ μας υποδεικνύει ο Χριστός μας με αυτά τα λόγια με πόση ταπείνωση θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στον Πατέρα. Όχι με απαιτήσεις, όχι με διαλόγους, όχι, 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 αλλά με μια βαθιά ταπείνωση, αφού γίνει η αυτομεμψία, η αυτοκατάκριση, όχι σαν παιδί λέει, αλλά ως ένα των μυστείων σου. Έτσι πρέπει να σκέπτεται ο άνθρωπος της αμαρτίας. Και όταν σκέπτεται έτσι ο άνθρωπος της αμαρτίας, τότε λοιπόν ο Πατέρας ανοίγει την αγκαλιά του. Και όταν εκείνος κάνει ένα βήμα, ο Πατέρας κάνει 100 για να τον πλησιάσει. Και με αυτές τις σκέψεις έρχεται. Με αυτές τις σκέψεις και με αυτές τις αποφάσεις επιστρέφει. Και έρχεται στο σπίτι και τον προϋπαντεί ο Πατέρας και τον αγκαλιάζει και τον ασπάζεται. Και αμέσως δίδει εντολή να βάλουν νερό, να πληθεί, να του φορέσουν τη στολή την πρώτη. Ποια πρώτη? Αυτή που παίρνουμε στο βάπτισμα, που την κάνουμε κουρέλι, που την καταξεσκίζουμε, που την κατασπηλώνουμε με τόσα αμαρτήματα. Αυτή είναι η στολή πρώτη. Η πρώτη και μοναδική. Δεν υπάρχει δεύτερη. Άλλο βάπτισμα δεν υπάρχει. Ένα βάπτισμα είναι. Ανανεώνεται αυτή η στολή μόνο δια του μυστηρίου της μετανοίας. Την στολή την πρώτη θα του φορέσετε, λέγει. Και δακτυλίδι στο χέρι. Τι συμβολίζει? Τον αρεβόνα της μελούσης ζωής, του αιωνίου παραδείσου. Είναι ο αρεβόνας για τον παράδεισο του δακτυλίδι. Και σφάξατε, λέει, τον μόσχον των σιτευτών. Ποιος είναι ο μόσχος ο σιτευτός? Είναι αυτός που περιφρονείται από μας, ειδικά τους σημερινούς χριστιανούς, της εποχής αυτής που διαρχόμεθα, της αποστασίας, του ηλισμού, της διαφθοράς. Είναι αυτός ο μόσχος ο σιτευτός που περιφρονείται, επαναλαμβάνω, από τους περισσότερους χριστιανούς την ημέρα της Κυριακής. Δεν λέω για άλλες, γιατί σπανίως να βρεθούν χριστιανοί που να εκκλησιαστούν άλλες γιορτές που θα τύχουν καθημερινές. Και ίσως και ορισμένα δικαιολογούνται που είναι σε υποχρεωτικές εργασίες. Αλλά ας αναφερθούμε για την Κυριακή. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Είναι η Αγία Κοινωνία. Δεν είναι βραβείο αρετής η Αγία Κοινωνία, που έχει πολύ παραξηγηθεί από πολλούς ανθρώπους. Είναι φάρμακο, φάρμακο αθανασίας. Είναι η σάφηση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Βεβαίως δεν μπορεί κανείς να πάει χωρίς ένδυμα γάμου. Δεν μπορεί να πάει χωρίς στολή. Δεν μπορεί να πάει χωρίς προετοιμασία, χωρίς μετάνοια, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς προσευχή, χωρίς εγκράτεια, χωρίς να σέβεται το θεσμό της νηστείας. Αλλά εφόσον όμως θα τα κάνει όλα αυτά, θα πρέπει οπωσδήποτε, εφόσον θα βρίσκεται στον χώρο της Εκκλησίας και εφόσον φυσικά θα έχει την άδεια του Πνευματικού, να μεταλαμβάνει. Ο μόσχος ο σιτευτός είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Που είναι, όπως προείπα, εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Η Αγία Κοινωνία κατακαίει τα αμαρτήματα, όλα εκείνα τα αμαρτήματα που ο άνθρωπος εξομολογείται την ώρα του μυστηρίου. Κατακαίει όλα εκείνα τα αμαρτήματα που ο Πνευματικός δίδει την άφεση. Έρχεται λοιπόν η Αγία Κοινωνία και κατακαίει εκείνα τα αμαρτήματα. Εάν όμως κανείς προσέλθει χωρίς μετάνοια, χωρίς εξομολόγηση, τότε κατακαίει εκείνον. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί, ότι πολλοί, λέει, που αποθνίσκουν ακόμη και που απορροσταίνουν, είναι διότι μεταλαμβάνουν αναξίως. Δηλαδή, κανείς δεν είναι άξιος, αλλά η καλύτερα προετοιμασία είναι αυτή που υποδεικνύει ο Χριστός δι' της παραβολής του ασώτου. Λένε πολλοί, δεν είχα χρόνο να ετοιμαστώ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Μετάνοια δεν είχες, χρόνο είχες. Χρόνο έχεις, μετάνοια δεν έχεις. Πόσο χρόνο είχε ο ληστής επάνω στο σταυρό? Είχε ώρες, μέρες, εβδομάδες? Λίγα λεπτά είχε. Κι όμως βρήκε το χρόνο να κερδίσει τον παράδεισο, γιατί είχε μετάνοια. Είναι λάθος αυτό, είναι ψέμα αυτό που λένε πολλοί. Δεν είχα χρόνο. Έχεις χρόνο. Έχουμε χρόνο. Μετάνοια δεν έχουμε. Ποια είναι η καλύτερη προετοιμασία για τον μόσχο των σιτευτών? Ακριβώς ο τρόπος αυτός που μας υποδεικνύει ο Χριστός. Η εργασία της αυτομεμψίας, της αυτοκατακρίσεως, να αναγνωρίσουμε τον εαυτόν μας, ότι σφάλαμε, ότι λυπήσαμε το Θεό, να αναγνωρίσουμε το πάθος, το αμάρτημα ή τα αμαρτήματα Και αφού εργαστούμε την εργασία της αυτοκατακρίσεως και της αυτομεμψίας, αμέσως την απόφαση να γυρίσουμε προς τον Πατέρα, προς το σπίτι του ουρανίου Πατρός. Και με αυτή την εργασία που θα κάνει κανείς, καθιστά τον χριστιανό άξιο για να κοινωνήσει. Εάν έχει αυτοκατάκριση, εάν έχει αυτομεμψία, αν έχει εξομολόγηση και αν έχει την άφεση του πνευματικού. Όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, όταν ο άνθρωπος έχει πραγματική μετάνοια. Να μου επιτρέψετε ένα συγκλονιστικό παράδειγμα που κι άλλη φορά το είπα, αλλά θα το επαναλάβω γιατί είναι πολύ ωφέλιμο. Σπάνιο πράγμα να με συγχωρέσουν οι γυναίκες. Σπάνιο πράγμα να συναντήσεις γυναίκα να εξαγορευθεί με πολύ συντριβή, με πραγματική μετάνοια και σε λίγο χρονικό διάστημα. Με λίγα λόγια και σε λίγη ώρα. Δεύτερο παράδειγμα δεν έχω να σας παρουσιάσω. Από γυναίκες. Δεύτερο παράδειγμα δεν έχω. Το μοναδικό στην κλεισούρα απάνω. Στην κλεισούρα εκεί που ζούσε τότε η ασκήτρια ίμια στους γερόντισσα Σοφία, η Αγία εκείνη γυναίκα που την είχα γνωρίσει στρατιώτης και μέχρι που εκοιμήθη διατηρούσα τον σύνδεσμο και πήγαινα 2, 3 και 4 φορές το χρόνο εκεί για να την συναντήσω. Εκεί λοιπόν πήγα να λειτουργήσω, ήταν Κυριακή, είχαν έρθει τα γύρω χωριά και με φώτισε ο Θεός, είπα λίγα λόγια εκεί περί μετανοίας και με πλησιάζει μια γυναίκα και μου λέει: ο Θεός σας έφερε σήμερα για μένα. Θέλω να εξομολογηθώ. Λέω: δεν μπορώ, κυρία μου, γιατί εγώ είμαι ξέρω, πήρα άδεια μόνο να λειτουργήσω εδώ. Όχι να εξομολογήσω, γιατί είχε και ιερέα εκεί το μοναστήρι. Δεν φεύγεις, μου λέει, από εδώ, θα με εξομολογήσεις. Και όταν εγώ ξεφορούσα και έφυγε ο κόσμος, αυτή ορμητικά κλείνει την πόρτα, σιδερένια πόρτα, σιδερένια πόρτα, άλλος μέσα κανένας δεν ήταν, οι άλλοι είχαν βγει έξω να πάρουν καφέ. Και για μια στιγμή λίγο φοβήθηκα. Λέω: τι είναι αυτή, στα καλά της είναι? Με τον μπαμ που άκουσα την πόρτα. Έρχεται λοιπόν, λέει: θα με εξομολογήσεις. Αφού επέμενε και με λίγη ανησυχία εγώ, πήγαμε κάτω από το γυναικονίτη. Ούτε φιλοκαλία είχε διαβάσει, ούτε συνεξάρ είχε διαβάσει, ούτε κήρυγματα είχε ακούσει, ούτε. Ένα κήρυγμα άκουσε εκείνη την ημέρα εκεί. Άκουσε, μου λέει, έτσι όπως σας τα λέω. Άκουσε, μου λέει, μπροστά σου έχεις την πιο αμαρτωλή γυναίκα του κόσμου. Για όσα θα ακούσεις, μην τρομάξεις, για όσα θα ακούσεις, δεν ευθύνεται κανένας, παρά μόνο εγώ που τα έκανα. Γιατί ακούς πολλές φορές, ναι, το έκανα, αλλά φταίει ο άνδρας μου, φταίει η πεθερά, φταίει για να δώσουν τον εαυτό τους. Δεν ευθύνεται κανένας, παρά μόνο εγώ. Έκανα εκείνο. Πόση ώρα έκανα να σας τα πω αυτά τα λόγια? Πέρασε ένα λεπτό, αμφιβάλλω. Δεν υπήρχε και φοβερότερο αμάρτημα για να βρω να της πω πώς έκανες και εκείνο πώς έκανες. Ό,τι φοβερότερο, τα είπε. Ούτε λεπτομέρειες, ούτε λόγια πολλά, τα αμαρτήματα. Είχα συγκλονιστεί. Υπέστη μία αλλίωση που όση ξεκούραση ένιωσα από τη λειτουργία, άλλη τόση ξεκούραση και ακόμη τολμώ να πω περισσότερο, διότι μου μετέδωσε αυτή η γυναίκα από τη χάρη, από την ευλογία που έλαβε από τον ουρανό. Και εκείνη την ώρα ένιωσα τόσο ξανάλαφρος, μου φύγει όλη η κούραση και νόμιζα ότι ήμουν ένα πούπουλο και θα πέσω κάτω, έχασα την ισορροπία. Μια χαρά μέσα μου, δεν μπορώ να σας το εκφραστώ, που ένιωθα. Και αφού λοιπόν τα είπε, της λέω: εγώ βλέπεις είμαι ξένος, θα φύγω. Μπορεί να μην σε ξαναδώ, να πεθάνω εγώ στον δρόμο ή να πεθάνεις εσύ. Γι' αυτό θα σου κάνω δύο ερωτήσεις. Πριν σου διαβάσω την ευχή, πρώτον, μετανοείς για όλα αυτά που μου είπες? Μετανοώ. Μέσα από τα τρίσβαθα της καρδιάς μου, μέσα μετανοώ. Δεύτερη ερώτηση. Θα τα ξανακάνεις αυτά που με εξομολογήθηκες? Αυτή την ώρα να πεθάνω εδώ μπροστά σου, παρά να ξανακάνω αυτά τα οποία σου εξομολογήθηκε. Την πήρα, πήγαμε μπροστά στην ωραία πύλη, άνοιξε τα βημόθερα, και της διάβασα την μεγάλη συγχωρητική ευχή και εκείνη την ώρα που είχα το χέρι μου επάνω στο κεφάλι της, που πολλές φορές σε άλλα κεφάλια νιώθω να είναι το χέρι μου 100 οκάδες και να σφίξω μου στην καρδιά που νομίζω θα πάω από ανακοπή της καρδιάς, τέτοιο βάρος αισθάνομαι και καταλαβαίνω ότι δεν έχουν μετάνοια και δεν έχουν εξομολογηθεί καθαρά. Εδώ αυτή τη στιγμή την ώρα που είχα το χέρι μου επάνω στο κεφάλι, εκείνη την ώρα ένιωσα αυτό που σας είπα προηγουμένως. Μια χαρά, μια αγαλίαση ανέκφραστη. Έχασα την ισορροφία μου και πήγα να πέσω κάτω. Μου μετέδιδε εκείνη την ώρα που είχα το χέρι μου πάνω στο κεφάλι της από εκείνο το οποίο ελάμβανε εκείνη την ώρα από τον ουρανό και από τον πανταχού παρόντα Θεό. Μέσα σε λίγα λεπτά. Πόση ώρα έκανα να σας τα πω? Μέσα σε λίγα λεπτά. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, που λένε πολλοί που προφασίζονται προφάσεις στις αμαρτίες, δεν είχα χρόνο, μετάνοια δεν υπάρχει, χρόνος υπάρχει. Έτσι λοιπόν και ο άσωτος της παραβολής για λίγο χρόνο βρήκε τον δρόμο της επιστροφής. Και ας έρθουμε τώρα σε αυτή τη χαρά που γινόταν μέσα στο σπίτι, ας με λίγα λόγια, γιατί η ώρα μας πρέπει να σημάνει τέλος, αλλά να μου δώσετε 5 ακόμη λεπτά, να πούμε και 2 λόγια για τον μεγάλον εκείνον το γιο που εκπροσωπεί τους ανθρώπους, όπως θα λέγαμε στη γλώσσα μας, της Εκκλησίας. Ήρθε στο σπίτι, ακούει μέσα χαρές, τραγούδια, πράγματα, τι συμβαίνει? Ο αδελφός σου, λέει, ήρθε. Πού να ανέβει επάνω? Αναγκάζεται να κατέβει ο πατέρας κάτω. Παιδί μου, γιατί δεν ανέβαινεις επάνω? Να ανέβω επάνω? Αυτό σου φάγε την περιουσία, με τις πόρνες, με την ασωτεία, με την αμαρτία, και εσύ μου κάνεις χαρές και πανηγύρια? Εμένα ένα ερήφιο δεν μου έχεις φάξει εδώ τόσα χρόνια, και σε αυτό να κάνεις τόση χαρά και να σφάξεις και το μόσχο το σιτευτό? Παιδί μου, του λέει, συνέλθε, ο αδελφός σου νεκρόσιν και ανέζησε, απολωλός και ευρέθη. Είναι μοναδική η περίπτωση μέσα στο Ευαγγέλιο που ο Χριστός λέει, άγγελοι στον ουρανό πανηγυρίζουν επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Πανηγύρι στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Και αυτό φανερώνει τι αξία έχει η ψυχή του ανθρώπου. Και όμως αυτός, το παιδί του πατέρα, το παιδί του σπιτιού, το παιδί, όπως τα λέγαμε, της Εκκλησίας, στενοχωριέται. Ο ουρανός πανηγυρίζει. Οι άγγελοι χαίρονται και φρένονται. Αυτός λυπάται. Μήπως και σήμερα δεν γίνεται αυτό από πολλούς ανθρώπους της Εκκλησίας? Από πόσα κόσκινα δεν περνούν τον παπά της ενορίας ή τον πνευματικό τους ή τον επισκοπό τους? Α, τώρα εμάς μας ξέχασε, παλιώσαμε. Τώρα εμείς παλιώσαμε. Τώρα ήρθαν νέα βλαστάρια και ο δεσπότης ή ο πνευματικός ή ο παπάς, ας πούμε, της ενορίας, τώρα άλλος αγκαλιάζει. Άλλος αγκαλιάζει. Τώρα εμάς μας ξέχασε. Και να ήταν και σόι, να ήταν και άνθρωποι αρετοί σε αυτούς που αγκαλιάζει. Δεν έχεις μάθει τι είναι αυτός? Δεν έχεις ακούσει τι είναι αυτή? Και αρχίζει η κατάκριση, αρχίζει η καταλαλιά, αρχίζει η ιεροκατηγορία. Ο ουρανός αγάλεται, οι άγγελοι πανηγυρίζουν για την επιστροφή και την μετάνοια, και οι άνθρωποι της Εκκλησίας θλίβονται. Κρίνουν και κατακρίνουν, γιατί ο μεγάλος, όπως είπα, εκπροσωπεί όλους τους ανθρώπους που είναι κοντά στο χώρο της Εκκλησίας. Γίνεται δηλαδή ό,τι έγινε, το ακούσαμε εκεί στην παραβολή, πάλι στην παραβολή, στην περίπτωση του Ζακχαίου, εκεί στην Ιεριχώ. Όταν βρέθηκε ο Χριστός, του είπε πήγαινε, του λέει, σήμερα εν το οίκο σου δε με μείνε. Πήγαινε. Αυτός ανέβηκε, ο καημένος ήταν κοντός απάνω στη σικομοριά, και πόσο συγκινήθηκα τον για πρώτη φορά βρέθηκα στα Ιεροσόλυμα κάτω από αυτή τη σικομοριά και θυμήθηκα εκείνη τη σκηνή, πόσο συγκινήθηκα. Και ανέβηκε εκεί να δει, δεν σκέφτηκε πως ήταν αρχιτελώνης, πως ίσως τον κοροϊδεύανε με αυτό που έκανε να ανέβει απάνω στο δέντρο. Αυτός τίποτε δεν σκεφτόταν από αυτά, μόνο να αντικρίσει τον Χριστό. Και εκεί του έκανε το καρδιέρι ο Χριστός, ο αιώνιος ψαράς των αθανάτων ψυχών. Ζακέ, του λέει, σπεύσας κατάβηθη, σήμερον εν του οίκου σου δε με μείνε. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας, όπως λέμε σήμερα, οι άνθρωποι της συναγωγής, άρχισαν, λέει, και εγώγγιζαν κατά του Ιησού ότι παραμαρτωλό ανδρή εισήλθε καταλύσει. άρχισαν να γογγίζουν και άρχισαν οι γλώσσες να ακονίζονται. Κρίση και κατάκριση για τον Χριστό, γιατί πει στο σπίτι ενός αμαρτωλού. Σήμερον, είπε ο Χριστός, σωτηρία του οίκου του το αγένετο. Ο οίκος του Ζακχαίου εσώζετο. Ο Ζακχαίος και τα μέλη της οικογένειας του συμφιλιωνόταν με τον Χριστό, με τις υποσχέσεις που έδινε ο Ζακχαίος ύστερα από την μετάνοιά του, και οι άλλοι χωριζόντουσαν από τον Χριστό με τον γογγισμό, με την κρίση, με την καταλελιά και με την κατάκριση. Αυτό δυστυχώς γίνεται και σήμερα από πολλούς χριστιανούς ανθρώπους. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο. Θα ήθελα μόνο να τελειώσω απόψε τον λόγο με μια ευχή. Μέσα από την καρδιά μου, και ευχηθείτε κι εσείς και προσευχηθείτε μαζί μου. Να δώσει ο καλός Θεός τη μεσητεία της Παναγίας μας. Να δώσει σε όλους μας την μετάνοια του ασώτου. Λένε πολλοί σήμερα, σήμερα γιορτάζουμε, λέει, σήμερα γιορτάζουν το ασώτου. Αν δεν γιορτάζεις. Μακάρι να γιορτάζαμε. Θα γιορτάζαμε αν ήμασταν μετανοημένοι αμαρτωλοί. Τότε θα γιορτάζαμε. Εφόσον είμεθα αμετανόητοι αμαρτωλοί, δεν γιορτάζουμε. Να μας δώσει λοιπόν ο Θεός την μετάνοια του ασώτου. Και να μην επιτρέψει ο Θεός να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο χωρίς απόλυτα να έχουμε συμφιλειωθεί μαζί Του με μια μετάνοια σαν την μετάνοια του ασώτου. Αμήν.
Ήταν η εκπομπή «Φως Ιλαρών» Ορθόδοξα μηνύματα. Η Ιερά Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, φυλής Αττικής, κοντά στον σύγχρονο άνθρωπο.